Eu estou me tecno. Сега, таа парцелата ќе се подигне нагоре? Пошто со доформување ово,
Да.
највисоката точка ќе биде на друго место, не на тоа.
Истото си важи, да. На највисока точка да биде, да.
И со тоа, сега ќе, у суштина, ќе фаќа и дел надвор од сегашната парцела, така?
Па потоа има као мал пат, малку повисоко ќе биде тоа, да. Пак врз база на потоците од като што знам, тоа ми текне мене.
Да, ќе треба да се помести нагоре, вон сегашната линија на парцелата, или тука некаде, за да биде на највисоката точка.
Така, знам, да.
Тоа ми текна.
Да,
Пошто го дошле до оформи, највисоката нема да ја крише сега.
Така, да, ми текни мене тоа исто. Го имав тоа во предвид.
Океј, ајде.
Ке имам во среда, и за едното и за другото ќе ви дам предлози како би изгледале.
Важи, ајде.
Ето, поздрав, чао.